การพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นให้ได้เฉพาะกายคือเรากำหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนต้นๆเมื่อจิตพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟละเอียดลงไปถึงขนาดที่ว่าจิตมองเห็นกายเนี่ยสลายตัวไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วก็หายสาบสูญไปจิตยังเหลือแต่ความนิ่งว่างสว่างในตอนนี้จิตมันทิ้งวัตถุคือธาตุสี่ไปแล้วแล้วจิตจะไปอยู่กับวิญญาณธาตุและอากาศธาตุความว่างเป็นอากาศธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุตอนนี้เราพิจารณานามนามก็คือตัวจิตที่รู้อยู่จิตรู้อยู่เฉพาะตัวก็เป็นนามถ้าหากในขณะนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านเข้ามาเป็นเครื่องรู้ของจิตก็เป็นนามเพราะมันไม่ใช่วัตถุเพราะฉะนั้นการพิจารณาธาตุสี่เนี่ยถ้าพูดเฉพาะแต่ธาตุสี่ก็ต้องพิจารณาเฉพาะดินน้ำลมไฟถ้าพิจารณาธาตุหกใช้คำว่าพิจารณาธาตุหกก็ต้องพิจารณาดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุทั้งหมดนี้มันมี6ในเมื่อธาตุดินน้ำลมไฟดับไปแล้วอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันหายไปคำว่าอากาศไม่ใช่ลมเป็นช่องว่างในจิตในตอนนี้ในเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะมองเห็นแต่ความว่างเปล่านี่ตอนนี้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วนักภาวนาถ้าสติไม่ดีไปหลงความว่างจะกลายเป็นโอภาสนิมิตเป็นวิปัสสนูปกิเลสท่านให้กำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้ถ้ากำหนดจิตตัวผู้รู้ได้อย่างแน่วแน่จะไม่หลงความสว่างหรืออากาศธาตุนั้นในปัญหาข้อที่2ในการพิจารณาอสุภะในขณะอุปจารสมาธินิมิตที่ปรากฏถ้าหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลของการพิจารณาหรืออยู่อย่างนี้เราพิจารณาอสุภกรรมฐานเราเกิดภาพนิมิตขึ้นมามองเห็นคนตายหรือสัตว์ตายอยู่ต่อหน้าแล้วร่างอันนั้นมันก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของมันในที่สุดต้องสลายตัวก็เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งทำให้เราได้สติได้ความรู้ทีนี้ในเมื่อในตอนแรกๆนี่จิตของเราอยู่ในอุปจารสมาธิเราจะมองเห็นนิมิตภายนอกตัวของเราแต่เมื่อจิตดูภาพนิมิตข้างนอกรู้ซึ้งเห็นจริงแล้วจิตจะน้อมเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยอัตโนมัติในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาเปรียบกับตัวเองใกล้ๆก็ว่าสิ่งนั้นมันกระโดดเข้ามาในตัวเรานี่ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเหมือนกับสิ่งนั้นกระโดดพลับเข้ามาที่ตัวเราพอถึงตัวเราแล้วหายไปพอหายไปแล้วจิตเปลี่ยนสภาพแสดงการออกกระโดดออกจากกายแล้วก็ไปส่องแสงสว่างลงมาดูกายแล้วก็จะมองเห็นกายนี่เน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันจนถึงขนาดว่ากระดูกแหลกละเอียดเป็นผงแล้วก็หายไปในพื้นดินลงผลสุดท้ายพื้นดินก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นในโลกนี้มีจิตของเราดวงเดียวซึ่งอันนี้จิตมันจะปฏิวัติตัวของมันไปเองโดยธรรมชาติแต่ที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นก็อาศัยการพิจารณาในขั้นอุปจารสมาธิเป็นแนวนำไปก่อนแม้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันในเมื่อจิตมาพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยในขั้นสมถกรรมฐานนี่จิตมันจะรู้เห็นอสุภนิมิตได้อย่างชัดเจนและการพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่เองในเมื่อจิตพลังมีพลังแก่กล้าขึ้น มันจะกำหนดเอาเรื่องของนี่ไปเป็นภูมิวิปัสสนากรรมฐานเพราะถ้าหากสมมติว่า มันเห็นนิมิตอยู่ข้างนอกความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นเช่นเห็นคนตายมันเปลี่ยนมาเป็นขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็เนื้อหนังผุพังไปกระดูกสลายตัวไปถ้าจิตมันรู้อยู่เพียงแค่นี้มันเป็นภูมิของสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตมันไปกำหนดหมายว่าร่างนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่คงทนมันไม่ถาวรปรากฏขึ้นแล้วก็สลายตัวไปถ้ามันกำหนดอย่างนี้มันก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานในตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วขอให้มีเครื่องรู้เครื่องเห็นของจิตให้จดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไอ้เรื่องนิมิตนี่มันจะไปนิ่งอยู่ในสภาพเดิมตลอดเวลาไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนอย่างน้อยมันก็ต้องหายไปถ้ามันไม่เปลี่ยนก็ต้องหายไปบางทีนิมิตใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกนี่เป็นธรรมชาติของจิตซึ่งมันเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติถ้าหากว่าในการพิจารณาอสุภะในขณะอุปจารสมาธินิมิตที่ปรากฏขึ้นหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลจะให้ผลของการพิจารณาเท่ากับพิจารณากายของตนเองหรือไม่อันนี้คำตอบก็เท่ากันกับพิจารณากายของตัวเองเพราะจิตมันรู้ซึ้งในนิมิตนั้นแล้วมันจะเอามาเทียบกับตัวเองอย่างที่อธิบายให้ฟังทีนี้สำหรับแพทย์ที่เคยเห็นซากศพจนเกิดความเคยชินในการพิจารณาจะเกิดความหดหู่ใจได้ช้ากว่าคนธรรมดาหรือไม่อันนี้แล้วแต่สภาพของจิตบางทีในแพทย์ที่ได้ศึกษาเรื่องสรีรวิทยาอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยพอนั่งหลับตาพับลงไปมันก็เห็นเพราะเราเคยทำซะจนชินชำนาญแล้วถ้าหากจะเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยให้เอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยศึกษามานั่นแหละไม่ต้องมาว่าตามลำดับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกบางท่านอาจจะถูกอาจารย์สั่งให้เอาหัวใจไปวิจัยบางท่านอาจจะถูกสั่งให้เอาเนื้อเอาเอ็นเอาส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งไปวิจัยคนละชิ้นส่วนใครมีความชำนาญในการวิจัยอะไรก็ให้เอาอันนั้นมาพิจารณาในตอนแรกๆนี่เราอาจจะน้อมนึกตามสัญญาที่เราเคยเรียนเคยรู้เคยเห็นมานั่นแหละเป็นแนวทางซะก่อนแล้วพิจารณาบ่อยๆเข้าจิตมันจะเกิดความสงบขึ้นมาในเมื่อมันสงบขึ้นมาเพียงด้วยการพิจารณาอันเดียวเท่านั้นแหละเพราะอาศัยความรู้สัญญาเป็นมูลฐานอยู่แล้วมันจะปฏิวัติภูมิความรู้ไปรู้เห็นหมดทั่วทั้งกายถ้าสามารถเพ่งพิจารณาในภายในนี่ได้เนี่ยสามารถเพ่งดูหัวใจปอดตับอะไรต่างๆอวัยวะภายในนี่จนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมานึกถึงหัวใจเห็นหัวใจนึกถึงปอดเห็นปอดนึกถึงตับเห็นตับนึกถึงอะไรเห็นนั่นขึ้นมาเป็นนิมิตแล้วทีนี้ภายหลังเมื่อท่านตรวจโรคถ้าหากสามารถเข้าสมาธิได้เร็วเพียงแค่กำหนดจิตเพ่งลงไปสมมติว่าเขาเป็นอะไรที่ปอดกำหนดจิตเพ่งลงไปพอจิตสว่างแล้วจะมองเห็นภายในปอดของคนไข้นั่นว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ครูบาอาจารย์เคยใช้มาแล้วแม้แต่อาตมาเองก็เคยใช้ตรวจโรคตัวเองสมัยที่เป็นวัณโรคเนี่ยทำสมาธิเพ่งดูปอดของตัวเองแล้วมันไปเห็นแผลอยู่ขั้วปอดเพื่อเป็นการทดสอบให้มันได้ข้อเท็จจริงก็ไปฉายเอ็กซเรย์สายเอ็กซเรย์แล้วมันก็ปรากฏว่าเป็นจุดโตขนาดเหรียญสลึงอยู่ตรงขั้วปอด2อันตามความจริงที่มองเห็นสำหรับการตอบปัญหาข้อนี้ก็ยุติเพียงแค่นี้ ปัญหาต่อไประหว่างการพิจารณากายคติให้เห็นเป็นพระไตรลักษณ์หรือเป็นธาตุสี่ถือว่ากำลังเดินในอริยมรรคหรือยังการพิจารณานี่บริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีพิจารณาธาตุสี่ก็ดีพิจารณาพระไตรลักษณ์ก็ดีเป็นการเดินอริยมรรคเป็นการปรับปรุงปฏิปทาข้อปฏิบัติเดินในแนวทางของอริยมรรคแต่ในขั้นนี้เป็นแต่เพียงการปรับปรุงตกแต่งข้อปฏิบัติเท่านั้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปรวมเป็นหนึ่งศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นจุดเดียวกันที่จิตเป็นหนึ่งสามนิวัตจิตไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้อันนี้เรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรคการประชุมอริยมรรคนี่มีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธินิ่งโดยไม่ไหวติงเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นจิตที่มีพลังเพียงแต่มีพลังคือมีกำลังสามารถทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติแต่ยังใช้การไม่ได้ทีนี้ถ้าอริยมรรคนี้มีพลังพร้อมสติพละตัวนั้นกลายเป็นสตินสีเมื่อสติตัวนี้เป็นสตินสีเมื่อไหร่แล้วสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิความรู้และสามารถที่จะประคองตัวอยู่ในสภาพเป็นหนึ่งตลอดเวลาแม้ประสบกับอารมณ์อะไรจิตจะไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นๆและความรู้สึกในขั้นนี้แม้รู้เห็นอะไรขึ้นมาภายในจิตจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆอันนี้คือลักษณะของธรรมะของจริงเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติในขั้นละเอียดทีนี้ในเมื่อจิตมีความรู้อยู่อย่างนี้ถ้าหากมันจ้องดูแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่รู้อยู่จะเป็นเกิดดับก็ตามจะรู้สึกว่าภายในจิตนี้มันเกิดดับถ้ามันจ้องดูอยู่เพียงแค่เกิดดับเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันออกมาเฉยๆออกมาอย่างไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมถกรรมฐานต้องปฏิบัติให้มันรู้เห็นสิ่งที่เกิดดับบ่อยๆเข้าทีนี้ในเมื่อจิตมีสิ่งรู้คือเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาความรู้สึกนี่มันจะค่อยปฏิวัติไปสู่ภูมิแห่งพระไตรลักษณ์มันจะกำหนดรู้ความเกิดดับนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเมื่อมันไหวตัวพับเกิดความคิดขึ้นมามันจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ้อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้หนอนี่จึงจะเกิดเรียกว่าภูมิวิปัสสนามันเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะนึกว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นอนัตตานึกจนตลอดวันยังค่ำและอาการแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในจิตตลอดวันยังค่ำแต่จิตของเรายังไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงคือยังไม่ยอมรับสภาพสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้จะเห็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ก็ตามจิตยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งจิตรู้อะไรหายสงสัยในสิ่งนั้นเช่นเห็นไฟนี่คือแสงสว่างทีนี้ไอ้การกำหนดสมถวิปัสสนานี่อาตมาขอกำหนดเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้วิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเอากันอย่างนี้ดีกว่าเช่นอย่างเรากำหนดจิตทำสมาธิลงไปนิ่งครับความนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะรู้ว่าจิตเป็นสมาธิคือวิปัสสนาเพราะเราหายสงสัยในข้อที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการกำหนดวิปัสสนานี่เราควรจะกำหนดวาระที่จิตสามารถแก้ไขปัญหาข้อข้องใจให้ตกไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงอันนี้สนะความรู้นี่แม้จะเกิดขึ้นมากมายสักเท่าไหร่ก็ตาม แต่ถ้าจิตยังไม่ตัดสินวิปัสสนาไม่เกิดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าไปเอาความรู้ความเห็นเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่เห็นเป็นนิมิตเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติให้ทำสติตัวรู้เป็นตัวสำคัญถ้าไปหลงเอาความรู้ความเห็นเหล่านั้นมาเป็นภูมิธรรมที่เราต้องยึดเอาเป็นสรณะแล้วเราจะไม่พบของจริงมันจะไปหลงความรู้หลงนิมิตข้อที่สองจิตที่เป็นถีติภูตังเป็นโลกุตระจิตหรือยังขั้นมรรคหรือผลถีติภูตังถีติแปลว่าตั้งอยู่ภูตังแปลว่าความเป็นจิตที่ผ่านการพิจารณาสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีในเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจิตจะมีลักษณะนิ่งเด่นอยู่เฉยๆถ้าเห็นโลกจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆความนิ่งเด่นอยู่เฉยๆของจิตนี่ไม่หวั่นไหวตามอาการความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรู้อันนี้เรียกว่าถีติคือความตั้งอยู่สิ่งที่รู้ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือภูตังถ้าพูดถึงว่าภูมิความรู้ขั้นนี้ถึงขั้นโลกุตระถึงทั้งโลกุตระจิตถึงทั้งโลกิยจิตภูมิความรู้นี่เราสามารถที่จะรู้ได้จนกระทั่งถึงภูมิของพระอรหันต์โลกีโลกุตระขั้นกำหนดเอาความเป็นของจิตจิตรู้แล้วเช่นอย่างว่าจิตรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรมในเมื่อรู้แล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงสามารถตัดสังโยชน์ได้ในเมื่อตัดสังโยชน์ได้ภูมิจิตก็ขึ้นสู่โลกุตระแต่ภูมิโลเนี่ยเป็นได้ทั้งโลกีและโลกุตระแต่ความเป็นนี่เรากำหนดเอาความเป็นของจิตเป็นสำคัญลักษณะการพิสูจน์ความเป็นพระโสดาบันนั้น 1. มีความรักตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยรับฟังมติของผู้พูดเรียกว่าฟังได้ใครพูดผิดก็ฟังได้พูดถูกก็ฟังได้ไม่คัดค้านถ้าคัดค้านเห็นเข้าข้างตนเรียกว่าสักกายทิฏฐิถ้าปฏิเสธก็เรียกว่าเข้าข้างตนเป็นสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นใครพูดมาฟังได้ถูกผิดพระโสดาบันพิจารณาเอาเองแล้วเก็บไว้ในจิตในข้อที่สามในการเจริญสมาธิถ้าหากไม่พิจารณาไตรลักษณ์และความเป็นธาตุสี่ก่อนจิตจะข้ามไปเกิดปัญญาเป็นถีติภูตังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยอาตมาขอฝากอันหนึ่งไว้ให้ท่านทั้งหลายในฐานะที่ท่านเป็นหมออย่างเวลาคนถูกวางยาสลบเนี่ยพอเขาฟื้นขึ้นมาแล้วขอได้โปรดถามว่าในขณะที่สลบไปนั้นจิตเป็นอย่างไรทางโรงพยาบาลโคราชอาตมาพิสูจน์แล้วได้มา3อย่างอย่างหนึ่งพอสลบลงไปแล้วคนไข้มืดมิดไม่รู้อะไรอย่างที่2เมื่อสลบลงไปแล้วจิตออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างที่3พอสลบลงไปแล้วจิตลอยออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่ย้อนมองมาดูกายที่หมอทำอะไรอยู่นั่นรู้เห็นหมดในที่สุดมองเห็นร่างของตัวเองเป็นโครงกระดูกเพราะฉะนั้นการพิจารณาเจริญเนี่ยการเจริญสมาธิหากไม่พิจารณาพระไตรลักษณ์หรือความเป็นธาตุสี่ก่อนจิตจะข้ามเกิดปัญญาเป็นถีติภูตังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัย บางท่านพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบลงไปแค่อุปจารสมาธิแล้วก็เดินวิปัสสนาไปพรวดๆเลยไม่ต้องลำบากท่านผู้นั้นมีอุปนิสัยแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดภาวนาทีไรแล้วจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาสักทีในที่สุดนิ่งๆแล้วมันเบื่อต่อความนิ่งมันเกิดเป็นจิตหดหู่อันนี้ให้พิจารณากายคตาสติหรือธาตุ4เพื่อเป็นการปลุกจิตให้มีกำลังทีนี้ถ้าหากว่าถ้าผ่านการพิจารณาธาตุ4ไปแล้วไปเกิดปัญญาอย่างละเอียดขั้นถีติภูตังนานๆเข้าจิตมันจะอ่อนกำลังลงนะในเมื่อจิตมันอ่อนกำลังลงแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้กลายเป็นจิตหดหู่ต้องย้อนมาพิจารณาธาตุ4อีกเพราะฐานสตินี่คือกายเป็นประการสำคัญที่สุดเวทนาจิตธรรมเป็นนามธรรมถ้าจิตไปรู้แต่นามเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ได้กล่าวถึงรูปพลังของจิตมันจะลดกำลังลงในที่สุดสมาธิก็จะหายปัญญาก็จะเสื่อมจึงจำเป็นต้องถ้าสังเกตดูว่าจิตมันไม่ค่อยเดินหรือไม่ค่อยมีความรู้หรือมันมีลักษณะหดหู่ต้องย้อนกลับมาพิจารณากายทันทีโดยการพิจารณาอสุภะก็ได้พิจารณาธาตุ4ก็ได้แต่ถ้าหากว่าจิตผ่านไปถึงขั้นที่มันไปกำหนดดูนามแล้วควรจะย้อนมาพิจารณาธาตุ4เพราะการพิจารณาธาตุ4เนี่ยมันทำให้จิตรู้เห็นความสลายของวัตถุแล้วจะกลายไปเป็นรูปนามมาทำคือรูปกายธาตุแจ้งแล้วกายหายไปแล้วก็จิตมันก็รู้แต่นามธรรมคือเกิดดับเกิดดับอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยถ้าหากว่าท่านผู้ใดพอเริ่มภาวนาแล้วสติปัญญามันเกิดในขั้นวิปัสสนาก็ปล่อยให้มันไปไม่ต้องย้อนมาเล่นสมถะอีกเว้นแต่ว่าพลังจิตมันค่อยเสื่อมลงแล้วจึงค่อยย้อนมาเล่นมาพิจารณาวัตถุอีกทีปัญหาต่อไปผู้ที่เคยเป็นพระโสดาบันหรือสกทาคามีมาแล้วในชาติก่อนเมื่อเกิดใหม่เป็นมนุษย์ความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อใดโดยธรรมชาติของความเป็นอริยะก็ปรากฏตั้งแต่บรรลุโสดาสกิทาคามาจนกระทั่งจิตนี่ละร่างนี้ไปสภาพจิตก็ยังเป็นพระโสดาทาคาอยู่เฉพาะตัวรู้ที่อยู่ในจิตแต่อาการต่างๆนั่นยังไม่มีแต่เมื่อมาประสบเหตุการณ์ต่างๆแล้วภูมิความรู้ของพระโสดาสกิทาคาจึงจะค่อยบังเกิดขึ้นแต่นิสัยสัญชาตญาณแห่งการไม่ทำบาปพอเกิดมาแล้วพอรู้เดียงสาขึ้นไปแล้วรู้จักคำว่าบาปทันทีเพราะภูมิพระโสดาสกิทาคาเป็นโลกุตตรธรรมย่อมไม่มีเสื่อมผู้ที่สำเร็จพระโสดาบันแล้วนี่ถ้ายังไม่สำเร็จอรหันต์ในชาตินั้นตายไปแล้วมาเกิดอีกชาติหนึ่งสำเร็จอรหันต์บางท่านมาเกิดอีก3ครั้งสำเร็จอรหันต์และบางท่านเกิดอย่างมากไม่เกิน7ครั้งสำเร็จพระอรหันต์นี่ลักษณะของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้โลกุตตรธรรมที่ใครถึงแล้วคือความเป็นพระโสดาบันแม้เกิดอีกเท่าไหร่กี่ชาติกี่ภพคุณธรรมอันนั้นไม่เสื่อมแต่อาการที่แสดงออกนี่มันหดเข้าไปอยู่ในจิตตัวผู้รู้ในเมื่อมาได้ยินได้ฟังผ่านอะไรขึ้นมานี่ของเก่านี่มันจะผุดขึ้นมาแล้วแสดงอาการรู้ออกมาทันทีอันนี้เพื่อจะให้ได้ความชัดที่ว่าความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อใดและจะทราบได้อย่างไรอันนี้ปรากฏขึ้นได้ต่อเมื่อเริ่มรู้เดียงสาขึ้นมาพอรับรู้อะไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะแสดงอาการปรากฏแต่สภาวะความเป็นพุทธะผู้ภูมิขั้นพระโสดานี่ไม่รู้จักเสื่อมผู้ที่เคยเป็นโสดาบันในชาติก่อนถ้าเกิดใหม่เป็นเดรัจฉานจะเป็นสัตว์กินเนื้อหรือไม่ ันนี้ถ้าหากว่าพระโสดาบันนี่ที่ไปปรากฏว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ดูมันไม่มีในตำรามีแต่ไปเกิดเป็นยักษ์มีเนี่ยเกิดเป็นยักษ์มีแต่ว่าความละเอียดนั้นไม่ได้จดจำทีนี้ถ้าหากว่าธรรมชาติของผู้นั้นเคยกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อนะถ้าหากสมมติว่าปฏิบัติมาโดยไม่ได้กินเนื้อแล้วก็บรรลุภูมิธรรมภูมิธรรมนั้นก็ยังสดับสลุนไม่ให้กินเนื้ออยู่แน่ถ้าเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์มีชีวิตจะมีวิบากกรรมให้เสื่อมจากการเป็นอริยะหรือไม่ในเมื่อถึงความเป็นอริยะบุคคลแล้วไม่มีทางเสื่อมการกินเนื้อไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเสื่อมจากคุณธรรมอันนี้มีปัญหาอยู่ว่ามีบางท่านถามว่าการกินเนื้อสัตว์นี่เป็นการส่งเสริมปานาติบาตหรือไม่ทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาโดยหลักธรรมชาติของมนุษย์ในการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนี่มีมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วปัญหาเฉพาะหน้าถ้าหากว่าใครสงสัยว่ารับทานเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมปานาติคืนรับทานลงไปเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยก็เชิญรับทานไปเถอะมีหลักพระภิกษุจะต้องอาบัติ1ต้องอาบัติพ่อแกล้งต้องอาบัติประการที่2 สงสัยแล้วขืนทำลงก็ต้องอาบัติเช่นอย่างสมมติว่าเขาทำกับข้าวมาด้วยเนื้อแล้วก็มาสงสัยว่าเขาแกงเนื้อมนุษย์มาให้เราฉันทั้งที่สงสัยอยู่นั่นแหละพอฉันลงไปแล้วก็ต้องอาบัติทุกกฎอันนี้เรียกว่าสงสัยแล้วขืนทำลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปสงสัยถ้าเราเกิดระแวงสงสัยอยู่แล้วเราจะไม่พบความจริงเพราะฉะนั้นตัดข้อข้องใจสงสัยเอาไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีทีนี้การละความชั่วนี่การละความชั่วตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าในเมื่อคำสั่งนี้เป็นคำสั่งการละความชั่วนั้นจะต้องมีความตั้งใจที่จะละความชั่วที่จะพึงละได้ด้วยความตั้งใจสำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปมีศีล5ข้อถ้าใครจะละกิเลสด้วยความตั้งใจให้ละตามหลักของศีล5ข้อปฏิบัติศีล5ข้อให้บริสุทธิ์สะอาดได้ชื่อว่าละความชั่วอย่างเด็ดขาดเพื่อจะเป็นการรักษาความดีอันนั้นไว้ให้มั่นคงในจิตใจท่านสอนให้ทำสมาธิกระทำสมาธิแล้วเพื่อให้ใจตั้งมั่นต่อการประพฤติความดีเรียกว่าเป็นความดีทีนี้ทำปัญญาให้เกิดปัญญานั้นถ้าเมื่อเกิดแล้วทำให้ผู้ปฏิบัติรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสุขนี้มาจากเหตุอะไรทุกข์นี้มาจากเหตุอะไรแล้วทำอย่างไรจิตใจจึงจะบริสุทธิ์สะอาดกิเลสภายในใจนี่ไม่มีใครตั้งใจละได้นอกจากจะทำศีลสมาธิปัญญาให้ประชุมพร้อมเป็นอริยมรรคจนกระทั่งจิตเปลี่ยนสภาพเช่นอย่างจะละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยในเมื่อเราทำศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้มุ่งตรงต่อสัมมาสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นมุ่งตรงต่อสัมมาทิฏฐิในเมื่อ3อย่างนี้ประชุมพร้อมกันลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเจตสิกอยู่ในจิตเมื่อจิตอาศัยคุณธรรมก็ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคนี่จิตจะย่อมรู้ว่าการอยู่กับสิ่งนี้มันสงบเยือกเย็นสบาย